Para investigar sobre un concello podemos informarnos sobre distintas características. En primeiro lugar, a ubicación, é dicir, a provincia na que se sitúa e algunha cidade ou vila próxima. En segundo lugar, a poboación. Ademais do número de habitantes, hai outros datos como os xentilicios, que son as palabras que designan o lugar de orixe dunha persoa. Tamén podemos investigar outros aspectos como os monumentos ou puntos de interese, as persoas importantes que naceron nel, as festas, as comidas típicas, os animais e as plantas. Por último, podemos buscar algunha curiosidade.